Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Prieš 55 metus kelios dešimtys Vatikano antrajame susirinkime dalyvavusių vyskupų pasirašė vadinamąją katakombų sutartį, kurią įsipareigojo kurti neturtingą ir tarnaujančią bažnyčią. Mirė du kardinolai Lenkijoje – Henrikas Gulbinovičius, Ekvadore – Raul Eduardo Vela Chiriboga. Jaunystėje tikėjimo labai nepraktikavau, viskas pasikeitė, kai sulaukiau 30 metų, sako lapkričio 28-ąją kardinolu tapsiantis Brunėjaus apaštališkasis vikaras vyskupas Kornelijus Sim. Prieš 55 metus pasirašyta vadinamoji katakombų sutartis. 1965 lapkričio 16 dieną, likus 3 savaitėms iki Vatikano antrojo susirinkimo uždarimo, kelios dešimtys jame dalyvavusių vyskupų nuvyko į Romos domicilos katakombas, aukojo mišes ir joms pasibaigus, ant altoriaus pasirašė vadinamąją katakombų sutartį, įsipareigojimą būti neturtinga ir tarnaujančią bažnyčią. Asmeninėme gyvenime ir ganytojų tarnystėje liudyti evangelinį neturtą. Prieš 5,5 dešimtmečio Romos katakombose pasirašytos sutarties preambulėje konstatuojama, kad bažnyčios ganytojai nepakankamai laikosi evangelinio neturto. Tad sutartį pasirašiusieji įsipareigojo keisti savo tarnystės stilių ir paragino tą patį daryti visos vyskupus ir kunigus. Sutarties signatarai įsipareigojo gyventi taip, kaip gyvena jų vyskupijų tikinčiųjų dauguma. Negyventi prabangiuose būstuose, nesirinkti brangių transporto priemonių, maisto, aprangos, nenaudoti iš brangių metalų, aukso ir sidabro pagamintų vyskupiškųjų insignijų. Vyskupai pasiryžo atsisakyti asmeninės kilnojamosios ir nekilnojamosios nuosavybės, netgi asmeninių banko sąskaitų. O visos bažnytinės nuosavybės valdymą patikėti kompetentingiems tikintiesiems pasauliečiams. Vyskupai taip pat paprašė, kad nebūtų į juos žodžiu ar raštu kreipiamasi didybę ir galią išreiškiančiais eminencijos, ekscelencijos ar monsinjoro titulais, bet kad jie būtų vadinami evangeliniu tėvo vardu. Sutartį pasirašiusieji taip pat įsipareigojo savo elgesyje ir bendravime su kitais, vengti visko, kas atrodytų kaip privilegijų ir pirmenybės teikimas turtingiesiems ir galingiesiems, vengti pataikauti kitų tuštybei. Pasižadėjo visą savo laiką, protą, širdį ir visus savo sugebėjimus skirti ganytojiškai tarnystai žmonėms, ypatingai palaikyti pasauliečius, vienuolius, kunigus ir diakonus, kurie tarnauja vargstantiems žmonėms, remti labdaros organizaciją, siekti, kad turintieji politinę valdžią tarnautų teisingumui, lygybei ir harmoningam žmogaus ir visuomenės vystymuisi. Katakombų sutarties signatarai vyskupų kolegialumo dvasioje taip pat įsipareigojo, kad turtingesnių šalių vyskupijos rems neturtingų šalių bendruomenės. Katakombų sutartis užbaigta pasižadėjimu, grįžus į savo vyskupijas informuoti apie ją, savo vyskupijų kunigus ir pasauliečius, raginti kunigus gyventi evangelinio neturto dvasia ir visų tikinčiųjų prašyti melstis, kad bažnyčia būtų neturtinga ir tarnaujanti. Sutartį pasirašė 40 vyskupų, kurių dauguma buvo Lotynų Amerikos vyskupijų ganytojai ir vyskupai misionieriai Pietų Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje. Tarp signatarų buvo ir 9 Europos vyskupai. Iš Belgijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Kroatijos ir Prancūzijos. Katakombų sutartis buvo simboliškai atnaujinta pernai Romoje vykstant Amazonijai skirtam vyskupų sinodui. Dalis sinodo tėvų sekmadienį 2019 spalio 20-ąją aukojo mišes tuose pačiuose Romos domicilos katakombose ir, kartodami Vatikano antrojo susirinkimo tėvų gestą, atnaujino įsipareigojimą ginti vargstančiuosius ir visada būti jų pusėje. Sekmadienio vidudienį po viešpaties angelo maldos, kaip minėta vakar dienos mūsų laidoje, popiežius Pranciškus paminėjo nelaimę Rumunijos ligoninėje, prašė melstis už gaisre žuvusius žmonės. Nelaimė įvyko naktį iš šeštadienio į sekmadienį Rumunijos šiaurės rytų Piatros Neamco mieste. Kilus gaisrui ligoninės anestezijos ir intensyvios terapijos skyriuje, žuvo 10 žmonių gydomų nuo COVID-19. Dar 7 žmonės, pacientai, gydytojai, slaugytojai, buvo sužeisti. Vienas pacientus gelbėjęs gydytojas dėl labai rimtų nudegimų sekmadienio rytą buvo išgabentas į specializuotą ligoninę Belgijoje. Iš gaisrų išgelbėti pacientai buvo perkelti į kitų Rumunijos miestų ligoninės. Užuojautą žuvusiųjų artimiesiems bei artumą sužeistiesiems pacientams ir medikams išsakė ir Rumunijos ortodoksų bažnyčios patriarchas Danielius. Pirmadienį lapkričio 16 dieną mirė Vroclavo arkivyskupas emeritas kardinolas Henrikas Gulbinovičius, neseniai Šventojo Sosto nubaustas už nepilnamečio išnaudojimą ir kitus praeityje padarytus nusikaltimus. Henrikas Gulbinovičius gimė 1923 metais Šukiškėse Vilniaus vyskupijoje. 1944 įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, kurią baigė 1950 metais Balstogėje Lenkijoje ir buvo išventintas kunigu. Nuo 1959 kunigas Gulbinovičius dėstė Olštino kunigų seminarijoje, keletą metų buvo jos rektorius. 1970 jis buvo paskirtas Lenkijos ribose buvusios Vilniaus arkivyskupijos dalies apaštališkojų administratoriumi Balstogėje. 1975 tapo Vroclavo arkivyskupu, o 1985 kardinolu. Vroclavo arkivyskupijai jis vadovavo iki 2004 metų. Šių metų lapkričio 6 dieną apaštališkoji nunciatūra Lenkijoje paskelbė, kad šventasis sostas ištyręs Vroclavo arkivyskupui emeritui kardinolui Henrikui Gulbinovičiui iškeltus kaltinimus dėl nepilnamečio asmens seksualinio išnaudojimo bei kitų nusikaltimų, jį pripažino kaltu, uždraudė jam bet kokią viešąją dvasininko veiklą, atėmė teisę dėvėti vyskupo insignijas bei privilegiją būti laidojamam katedroje.
Mirė kardinolas Vela, buvęs Ekvadoro primas, Raul Eduardo Vela Shiriboga, 2010 metais Benedikto XVI paskirtas kardinolu, dalyvavo popiežių Pranciškų išrinkusioje konklavoje. 86 metų kito arkivyskupas emeritas kardinolas Vela mirė sekmadienį lapkričio 15 dieną, pranešė Ekvadoro vyskupų konferencija, paprašiusi Ekvadoro tikinčiuosius malda palydėti mirusį ganytoją, šaunųjį ir ištikimąjį viešpaties tarną. 1957 metais Vela Shiriboga buvo išventintas kunigu. 1972 metais išrinktas Gvajakilio vyskupų auxiliaru bei Ekvadoro vyskupų konferencijos generaliniu sekretoriumi. 1975 metais Asogeso vyskupu, 1989 metais Ekvadoro kariuomenės ordinaru, 2003 metais kito arkivyskupu, metropolitu ir bažnyčios Ekvadore primu. 2010 metais po 7 tarnystės metų dėl amžiaus pasitraukė iš pareigų ir netrukus po to buvo popiežiaus Benedikto XVI paskirtas kardinolu. Kardinolas Vela vyskupystės laikotarpiu vykdė daugelį kitų jam pavestų atsakingų pareigų, dalyvavo trečiojoje Lotynų Amerikos žemynų vyskupų generalinėje konferencijoje Puebloje, buvo Lotynų Amerikos vyskupų konferencijų tarybos narys, Ekvadoro episkopato socialinės pastoracijos ir liturginės komisijos pirmininkas. Kardinolas 1994 metais Romoje dalyvavo vyskupų sinode apie pašvestąjį gyvenimą, 2000 metais Ekvadore išrinktas fondo Mišios už Ekvadoro kunigus pirmininku. Fondo tikslas – sukauptas mišių intencijų aukas paskirstyti nepasiturinčių parapijų dvasininkams. Kardinolas ypač daug darbavusi jaunimo ugdymo sferoje, įsteigė Fatimos kolegiją moksleiviams, pradėjo jaunimo ugdymo projektą visose kito arkivyskupijos parapijose. 2015 metais popiežius Pranciškus kardinolą Vėlą, kito arkivyskupą emeritą, paskyrė savo ypatingųjų delegatų į 10-ąjį Peru nacionalinį eucharistinį kongresą. Raul Eduardo Vėlą Širiboga buvo 5-as kardinolas iš Ekvadoro bažnyčios istorijoje ir vienintelis ekvadorietis dabartinis kardinolų kolegijos narys. Šiuo metu ją sudaro iš viso 216 kardinolų. Galimų konklavos dalyvių šiuo metu 119. Po lapkričio 28 dieną vyksiančios konsistorijos jų bus 128.
Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą.
Retai kada vyskupas skiriamas kardinolu, ypač kai regione yra arkivyskupų. Kaip jūs vertinate paskirimą kardinolu, ką tai reiškia Brunėjaus bažnyčiai? Klausė religinių žinių agentūra Jukanius paskirtojo kardinolo Cornelius Sim, vieno iš 13 naujųjų kardinolų, kurie turėtų dalyvauti lapkričio pabaigos konsistorijoje. Apie tai sužinojau iš trečio žmogaus. Pagalvojau, kad juokauja. Tada atėjo tekstinės žinutės iš Filipinų ir kitų kraštų. Pasakojo vyskupas Cornelius Sim. Pasak jo paskirimas kardinolu reikšmingas ne tiek jam, kiek jo atstovaujamam regionui. Popiežius bando pasiekti bažnyčią periferijose, o Brunėjaus bažnyčiai yra periferijos periferija. Aš manau, kad institucinė bažnyčia daugelyje didelių kraštų, sąžiningai sakant, neliudija gerai tikėjimo. Nenoriu nieko teisti arba vertinti, tačiau visada skaitome apie kontroversijas, apie konservatyves ir liberales įtampas. Atrodo, kad bažnyčia yra bedžiaugsmė institucija ir kad žmonės negyvena gyvų tikėjimu. Visą laiką kalbama apie ginčius, kaip įveikti kitą, pabrėžiama tarpusavio prieštara. Tai nėra labai gražus bažnyčios vaizdas. Aš manau, kad bažnyčia gyva periferijose. Tikėjimas yra gyvas mažesniuose kraštuose. Popiežius tai pripažįsta. Bažnyčia Brunėjuje, visuotinės bažnyčios dalis, prisideda prie taikios visuomenės kūrimo. Manau, kad popiežius tai mato. Titulo arba garbės suteikimas pavieniam asmeniui yra jo bendruomenės pripažinimas. Didžiuojusi savo regiono, Singapūro, Malaizijos ir Brunėjaus bažnyčia. Kardinolas šiame regione yra geras ženklas Azijai. Sakoma, kad bažnyčia Azijoje yra auganti, panašiai kaip Afrikoje arba Pietų Amerikoje, svarstė paskirtasis kardinolas Sim. Keliais klausimais žinių agentūra Jukanius paprašė Brunėjaus vyskupo pristatyti savo gyvenimo kelią. Gimiau katalikų šeimoje ir mano seneliai buvo vieni iš pirmųjų pasikrikštijusių. Jie buvo tarp pirmųjų mūsų kaimelio katalikų, tačiau apie tai sužinojau vėliau. Tikėjimas buvo gyvas, tačiau nepasakyčiau, jog buvome labai religingi. Vaikščiojau į mišes nuo jaunystės. Patarnavau prie altoriaus, dalyvavau Marijos legionų veikloje, tačiau visą tai dėl to, kad lankiau katalikišką mokyklą. Buvome iš tiesų katalikišką bendruomenę įsišaknijusi tikėjime. Priėmiau sutvirtinimą pirmąją komuniją. Tačiau klausimas, kiek tai buvo susiję su giliu tikėjimu? Kai baigiau mokyklą ir įstojau į koledžą, mano tikėjimas pradėjo silpti, ir aš jo labai nepraktikavau. Daug laiko, iki 30 metų amžiaus, pasakojo Cornelius Sim. Jis priminė, kad pirminė jo specialybė inžinerija. Inžinieriaus diplomą jis įgijo 2 universitetuose. Pirmą kartą Malaizijoje, būdamas 21 metų amžiaus, tada po 4 metų darbo išvyko tęsti studijų į Škotiją ir čia įgijo 2 diplomą toje pat srityje. Lūžis prasidėjo 1979-aisiais, po tėvo mirties. kuri privertė susimastyti apie gyvenimą ir suprasti, kad jis skirtas ne vien turtams kaupti, kad jis yra daugiau nei matome. Po inžinierijos mokslo Europoje, kurioje liko dirbti dar metus, Kornelijus Simsu grįžo į Brunėjų. Dievas pasiuntė kunigą pasikalbėti apie visus šiuos dalykus. Jis sugražino mane į bažnyčią, aš pradėjau vėl ją lankyti. Įsitraukiau į parapijos tarybą ir jaunimo sielovadą. 1985-aisiais, praėjus 5 metams po sugrįžimo į bažnyčią, palikau savo darbą, nes būnant inžinieriumi kilo daug klausimų, o paprasti atsakymai netenkino. Tęsė paskirtasis kardinolas, pasakodamas, kaip pradėjo studijuoti teologiją Jungtinėse Amerikos valstijose. Motina mirusi prieš 10 metų labai nepritarė inžinieriaus darbo atsisakymui, neslėpė Kornelijus Sim, tapęs antruoju Brunėjuje gimusiu kunigu. Tačiau vėliau jo pasirinkimą rėmė ir sulaukė jo vyskupo šventimo. Negaliu pasakyti, kad mano tėvai buvo labai religingi. Tačiau mano mama visada labai meldėsi. Mano tėvas nebuvo itin pamaldus. Nors gyvenome netoli bažnyčios, jis visada ateidavo į mišes, kai jau būdavo skaitoma evangelija ir išeidavo po komunijos. Juokėsi paskirtasis kardinolas. Tačiau pridūrė jis, tėvai įspaudė žymę jam, broliams ir seserims, jog jie yra katalikai. Brunėjaus vyskupijoje dirba tik 3 kunigai, kurie rūpinasi apie 20 000 katalikų, iš kurių 2/3 yra migrantai. Šią katalikų bendruomenę mes stengiamės formuoti pagal pamatinius katalikiško gyvenimo principus, sakė Kornelijus Sim, vardindamas biblinį raštingumą, saugusiųjų formaciją, pašaukimo ieškojimą, Kristaus liudijimą, socialinę gerovę ir šeimą. Bažnyčia Brunėjuje yra palyginti jauna, jai apie 9-10 metų. Dauguma gyventojų yra musulmonai, tad sąveika ir dialogas su jais yra natūrali gyvenimo dalis. Didžioji katalikiškų mokyklų auklėtinių dalis taip pat musulmonai. Islamas yra valstybinė religija, tačiau krikščionės yra gerbiami ir gali gyventi pagal savo tikėjimą. Žinoma, yra gerbiamas kitų jautrumas ir vengiama dalykų, kurie gali sukelti neigiamas reakcijas. Dažnai kalbamasi ir tariamasi. Galima skambinti varpais, naudotis garsiakalbiu, viskas veiko proto ribose. Toks gyvenimo būdas yra būdingas Brunėjui. Svarbiausias dalykas evangelizuojant – liudyti Kristų. Geriausiai Kristus liudijamas paprastų gyvenimų ir Kristaus priesakų laikymusi. Meilė artimui yra didžiausias mūsų evangelizacijos įrankis. Nerengiame didelių manifestacijų ar spalvingų eitynių, tai ne mūsų stilius. Mūsų kelias yra tilesnis, kaip Šventojo Pranciškaus iš Asyžiaus. Jis yra mūsų pavyzdys. Apibendrina paskirtasis kardinolas iš Brunėjaus Kornelijus Sim.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Mūsų interneto portalo adresas www.vatikannews.va ir pasirinkite lietuvių kalbą. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.